veið og kýtli fjör. Því kalt er blóðið, blessun ástinn braga þýða, bögu þér til gaman smíða. Þó hér komin lítil lát og ljúfi svörum, undir sóma hvítum hærum, hugar sveipu draumi værum. Þig skal meta mæta fyrir milding ása, laugar sem að lundin prísar, laukum vænni paradísar. Og svo kemur þetta títt á arfi, tár og sjarni turtildúfa. Hversa væri að kunni gefa, hvernig fyrir þau stefa. Broslita var þó bæri móð í blíðu sinni þegar kvæði tærum svanda, kvæðin dýru þjóðskáldanna. Indi veisti anda þegar augun bláu, hrein og fögur gerðu glóa, gegnum spegil tára flóa. Hét ég bæði og hjælt að stempa í harðisbrundum, þegar týndist mér og mundum megi að blóm og harmastundu. Bak við heiminn gamla gekk með glíði blæju, fjörn á veta hans er þegir, hugar meini vengur segir. Hustið á þá heiminn má í harma þýða. Lindin smáa, liljan rjóða, líka blágljótt herða góða. Harma grinnir hjá þeim sem í húmi lendir, liti menn í vonalundi, hverðanum spennir hlýjum blundi. Meðan eigi af dýrðar degi drottins brána, hótun eigi ræðist hlýna, helsa vegi brand og frýna. Laugin ása, heyra rósin, æru þrifna, dáðir kjósi digðum safni, diggi ljósa föðnafni. Elskan reyna er svo rós sem á fýna. Hvorki kann að bogna brotna, brenna visna, falna rotna. Heilu gyðjan hara vendu himna frómum, dauðin má ei deyða hana, sem dauðan gyrir máttar vana. Lætur galinn hátt á himni hætti kvakað á við mánans, byrtu bleika, brúði dýrs í salin leika. Ég held þetta sjömskari sem einhver mannsöngu fyrir rýmur. Það voru til rýmur eftir hana. Þetta kosti tvær. Ég heita annars hétt hreindísrýma en ég man ekki nafnið á hinni.